De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do martes. Estamos xa a día 15 de novembro. Estamos no Ecuador, pois, deste mes de novembro. Estos días, pois, foi días de superlúa, xa saben. Lúa, eu non diría que especialmente grande, mentira que sí grande, pero sí moi brillante, non? A verdade é que se vía unha luna moi espectacular esta noite pasada, por exemplo. Viuse unha luna moi, moi espectacular. Leo nun periódico digital que PP, PSOE e Ciudadanos, logo vostedes sacan as conclusións que queiran, non? Eu leo o seu titular: PP, PSOE e Ciudadanos pactan que Aznar non declare diante da Comisión Anticorrupción. Vale? Estes tres partidos, o PP, o PSOE e Ciudadanos, chegaron a un acordo para que José María Aznar non teña que declarar diante da Comisión Anticorrupción. E logo xa, como digo, cada un que saque as conclusións que queira sobre a noticia. Tamén que unha muller, Raquel Tenías, que detiveron en Madrid no ano 2014 durante aquelas marchas da dignidade, pois agora pídenlle 4 anos de cárcere. Vai ir a xuicio e pídenlle 4 anos de cárcere. Ela di que collerona por sorpresa os disturbios daquel día, acabou nos carabozos da comisaría de Moratalaz e acúsana de desórdenes, atentados e danos a unha xente, e pídenlle 4 anos de cárcere. En fin, tamén soubemos esta mañá que unha anciana morreu nun incendio que se provocou na súa vivenda. Ao parecer cortáronlle a luz, tiña unha vela prendida e a vela parece ser a causa, parece ser que foi a causa de que se provocara ese incendio que acabou coa súa vida. A víctima, cando intentaba fuxir do lume, caeu ao chan e os axentes de emerxencias non poderon facer nada por salvarlle a vida. Chamaba a atención que en varios periódicos lin a noticia, pero ningún di cal foi a compañía eléctrica que lle cortou a luz, porque iso debe dar mala prensa, non? Supoño. Pois non estaría de máis que, igual que se publican outras cousas, tamén se publique que compañía eléctrica lle cortou a luz a esta señora. Pois levaba un tempo alumbrándose con velas e parece ser que unha vela foi a causa dese incendio que finalmente acabou coa súa vida. Porque a pobreza, tamén a pobreza enerxética, pois provoca mortes. Bueno, pois nada, chegamos aquí ao Ecuador do mes de novembro, coas mesmas alegrías de sempre, xa ven. Tampouco non hai, parece que non hai moito que festexar. Bueno, se acaso o tempo, o bo tempo, quero decir, porque hoxe aínda luce o sol. A 15 de novembro, pois temos un sol bonito que mañá, a pesar de que aparecerán algunhas nubes altas, pois vai a continuar ese sol e esas temperaturas agradables de outono. Eso sí, tampouco se confíe demasiado, porque a partir do xoves a cousa empeza a variar, ¿eh? O xoves a partir de mediodía, incluso, pois parece que xa volveremos a ver as chuvias, volvemos a ver chuvia, e esa situación de chuvias vai se manter o venres especialmente, que vai ser un día así feo, con chuvias e con vento tamén, de temporales de outono xa. Cara a fin de semana mellora un pouco en canto aos temporales, pero non nos libraremos tampouco de algunha precipitación, nin o sábado nin o domingo, segundo as predicións que apunta a Meteo Galicia, logo lles contamos. Pero para a semana que ven, bueno, unha lixeira melloría. Eu que sei, que tampouco hai por que queixarse, non? Que está a cousa, bueno, para a época na que estamos, bastante ben. No capítulo de, seguindo con co tema das alegrías, non, que lles vou relatando ao longo de, o, no comezo do espacio, pois tamén dar conta da morte dun home de 58 anos que morreu atropelado na Estrada Nacional 550 a altura de Ordes. Ocurría esta, un home de ocurría, decía, esta noite pasada, sobre as antes das 10 da noite de onte. No atropelo viuse implicado un Opel Astra. O home era veciño de Ordes, segundo informou a agrupación de tráfico da Garda Civil. Iba andando pola Estrada Nacional 550 a altura de Ordes, e un equipo de atestados instruíu as dilixencias para tratar de determinar as causas do sinistro. O xulgado competente é do término municipal de Ordes. Non sei se é o caso, que ao mellor adiantámonos moito decilo, pero é moi importante a todas as persoas, agora sobre todo que estamos en fin, nunha época na que en seguidinha se vai a luz e na que ven a noite moi cedo, é moi importante cando se circula por lugares transitados, por carreteras, levar elementos reflectantes. É moi importante facerse ver, porque a nosa vida pode estar precisamente aí, non? Entre o feito de levar ou non levar un elemento reflectante que permita aos conductores, pois, en fin, que nos visualicen, que nos vexan na carretera. Así que non descuiden eso. Agora que en fin, que se fai noite tan cedo e que a oscuridade ven enseguida, se saen a camiñar, non descuiden levar un elemento reflectante que permita velos a distancia. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, a outra mirada do martes, día 15 xa de novembro. Agora sí que xa estamos casi no Nadal, agora sí que xa non se liba ninguén, xa se ven luces por aí nos comercios, nas dal, xa se ven aí nos grandes almacéns, hai espacios destinados a xoguetes, non? Por exemplo, xa se sacou toda a outra mercadoría que había por ali e dice, non, aquí xa nada, aquí xoguete, puro xoguete, porque ven o Nadal, xa saben, é tempo de agasallos, é de tempo de consumo, de grandes consumos. Bueno, non sei se enteraron tamén de unha noticia. Ahora hai casi unha pelea, con perdón, ¿no? Por ver quen é a foto de un home que sae nas caixetías de cigarrillos. Se saben que agora nas caixas de tabaco, nas caixetías de tabaco, pois aparecen fotografías de xente, en fin, moribunda ou de un pulmón todo podre ou algo así, dicendo que fumar é malo, ¿no? Non sei por que o venden, pero bueno. E ademais, en fin, co aval do Estado, pero esa é outra historia, non? Que parece que ten máis que ver ca recaudación que con outras cousas. Bueno, pero aparece a fotografía de un home entubado, bueno, pois aí apareceron ao menos tres personas que din que son eles os que aparecen na foto e que, bueno, pois denuncian que aparecen eles na foto. Un deles é un home de 54 anos, un galego, que presentou unha denuncia diante da Garda Civil porque el recoñécese nesa imaxe que foi tomada en 2013. Sin embargo, dentro do Servicio Galego de Saúde afirman que se iniciou unha investigación e que é imposible que a imaxe fora tomada no Hospital Clínico de Santiago, onde asegura este home, cuyos iniciais son FJTA, un veciño de Boiro, que bueno, considera que é a súa cara que aparece nestas caixetiñas de tabaco. Estuvo ingresado día en 2013 e foi en xullo cando foi comprar un paquete de tabaco e quedouse de pedra ao ver que a súa cara aparecía impresa nunha foto entubado, por suposto sin o seu consentimento, asegura, e afirma que a foto tiveronlle que sacar cando estaba na fase preoperatoria dunha intervención nas costas a que se someteu. Asegura que non ten dúbida de que quen sale na foto é el. Nese paquete de tabaco da marca que el consume aparece que fumar provoca embolias e invalidez, e queixase de que él está na foto non por las consecuencias de fumar, sino por problemas de espalda, e que eu non, en fin, a min non me operaron por un problema relacionado co tabaco, sino que tiña un problema de espaldas. Bueno, dentro do Servizo Galego de Saúde, dentro do Sergas, aseguran que se abriu unha investigación para confirmar se a imaxe se tomou nun dos seus centros, aínda que o Sergas di que non puido ser fotografiada no Clínico de Santiago porque o instrumental co que foi intubado é diferente do que aparece nas caixetiñas, e asegura tamén que nunca se usou ese instrumental o que aparece nesa fotografía. En fin, que, bueno, outras personas, creo que un canadiense, tamén un francés, dixeron que eran eles os que aparecían na foto. Bueno, pois como sempre, saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos, e que, pois como cada día, comenta a xogada aquí neste espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día. Pois moi ben, moi ben. Pois desta superlúa e destas cousas, pois
é moi brillante, a verdade que sí, que estaba moi fermosa a lúa.
Bueno, e a mañán era maravillosa.
A lúa pola mañán era moi bonita, sí.
A lúa pola mañán era fantástica, os céos despexados.
Pero o que pasa que agora estamos tan modernizados, estamos tan civilizados que hai luz por todas partes.
Moita luz.
E non hai maneira de,
non hai
de
fin,
incluso de intentar sacar unha fotografía bonita da lúa. Hai que irse a algún lugar apartado, porque a contaminación lumínica, pois, fai que eso que aparezca, que aparezca aí unha cor que non queres que apareza nesas fotos. Pero sí que era unha lúa fermosa, sí. Oye, que pasarán sei que moitos anos hasta que volvamos a ver unha lúa como esa.
Non xa non volveremos a ver. Bueno. Nunca se sabe, pero
nunca
bueno.
Nunca se sabe.
Pero bueno, de entrada non hai moitos visos.
Bueno, a verdade é que moitas esperanzas pois tampouco temos en eso. Bueno, tampouco non pasa nada.
Vímola unha vez, ou sei se aquí
xa. Sí, xa. Hasta vimos o cometa Halley, acordaste?
Efectivamente.
Acordaste o cometa Halley,
como
bueno.
Como non vou acordar? O cometa Halley é un clásico.
Isto, cando seamos velliños, así de todo, contamos os netos. Mirade, unha vez vin o cometa Halley. Isto houve un centro comercial que colleu o nome do Halley.
E tínhamos un programa, era Tambores de Pedra.
Tamén. Bueno, isto falo xo do tempo, si queres, porque veñen cambios,
Non fastidies.
Hombre, veñen cambios. Aproveita hoxe e mañá, porque despois a cousa empeza a cambiar,
Bueno, pois imos co tempo.
Pois, o de hoxe sí, o de hoxe tempo anticiclónico, con sol, con poucas nubes, e con temperaturas mínimas que descenderon un pouquiño. Notouse pola mañá, que facía un pouco máis de fresco, é normal neste tempo, pois eso, si os teos están despexados, pois ocurre eso. As máximas, sin embargo, están en ascenso. Sensación térmica, que é esa cousa que te gusta tanto a ti, sensación térmica moi agradable durante a tarde, di a predición de Meteo Galicia.
Hai moi boa temperatura, está claro. Estupendo.
Bueno, isto hoxe, mañá non se agarran cambios, así que vai a seguir máis ou menos o mesmo, se acaso con algunhas nubes altas, que sin embargo non impedirán o paso do sol. Temperaturas tamén mañá sen cambios, lixeiros ascensos das mínimas e máximas que serán elevadas, sobre todo no sur de Galicia. O vento frouxo de compoñente leste, pero como non a alegría non dura moito, pois sabede que a partir de do venres a cousa cambia, e o venres as altas, perdón, o xoves, quero dicir, xa as altas presións empezan a afastarse de Galicia, polo que entramos nun área intermedia entre altas e baixas presións, e a medida que vai avanzando a xornada do xoves, a partir do mediodía, pois haberá registrarse algunhas chuvias febles, sobre todo na provincia da Coruña. As temperaturas sufren un descenso, algo máis acusado nas máximas, e o vento frouxo de componente oeste aumentará en intensidade a medida que avance o día, e acadará intervalos fortes no extremo norte na noite do xoves. E o venres a situación non mellora, sino todo o contrario. Influencia de baixas presións, unha fronte fría que atravesa Galicia, con que deixará ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes, chubascos que nas últimas horas do día serán de neve por enriba de 1200 metros. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, pero máximas que descenden. O descenso das temperaturas máximas estará entre, será entre lixeiro e moderado. E o vento, que soprará primeiro moderado e de componente oeste, pero aumentará en intensidade e soprará xa forte no litoral de Lugo e a Coruña durante a tarde. Hasta aí podo ler que dicían aqueles do concurso, non? Decir que xa a partir de aí, tanto o sábado como o domingo, pois agardamos tamén unha certa inestabilidade, aínda que o sol facerá acto de presencia de cando en vez, pero si sí, de vez en cando nubes e tamén posibilidade, alta probabilidade de chuvias, tanto na xornada do sábado como do domingo. E parece que a partir do luns pode mellorar un pouco a situación. É o que hai, é o que hai, cambios de tempo á vista a partir do xoves, xa saben. Prepárense outra vez, acollan o chubasqueiro, paraugas e todo eso, porque volven as chuvias.
E un home aquí feliz. Pero mentres dura, vide dozura.
Eso tamén é verdad. Hai que aproveitar para cargar as pilas, eh? Poñerse aí ao sol polas tardías, aí ao sol, aí un sitio abrigado, recargar baterías para eso, empezar coas baterías ben cargadas cando veñan, cando tortan as cousas.
Que sexen como as do coello, xa saben, esas que duran e duran.
Bueno, e de aí, ímonos, si queres, ao repaso da prensa.
Imos daquela, veña.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois alá imos con ese repaso ás portadas, as portadas dos periódicos coruñeses, as portadas dixitais, comezando por La Voz, que destaca que a cifra de víctimas dispárase antes de entrar na peor época para o tráfico. Morreron 89 personas no que vai de ano nas estradas galegas. Son tan só dúas menos que en todo o ano 2015. Fala La Voz de que o peso das drogas, fala La Voz do peso das drogas nos accidentes mortales de tráfico, dispárase en Galicia, e tamén o gasto en conservación de estradas, que repunta. Bueno, despois de sufrir un importante retroceso, un importante recorte en conservación, en conservación de estradas. Publica La Voz que unha ribeirense, María Jesús Pérez, busca a súa familia biolóxica. Creo que fun un bebé roubado, di. O único que cree saber é que naceu no ano 79 e que chegou a Ribeira procedente da Coruña. Morre calcinado un xoven nun accidente de tráfico esta mañá en Piugos, en Lugo. Ocurriu ás 7 da mañá cando o vehículo saíuse da vía por causas que se descoñecen e chocou contra dunha tajea de hormigón. Tamén destacan o falecemento de un home atropelado en Ordes, ocurría onte sobre as 10 menos 20 da noite, e tamén que un xoven en coma, está en coma tras ser atropelado en Bergondo cando cruzaba un paso de peóns con outro xoven cando foron arrolados por dous vehículos. Así que capítulo accidentes de tráfico, pois hoxe con bastantes novas, en fin, con bastantes novas negativas. O Sergas nega que a fotografía da caixetinha de tabaco fora tomada nos seus hospitales con respecto a esa información dese veciño de Muros que denunciaba que era él o que saía fotografiado nas caixas de tabaco. E tamén destaca La Voz a morte de un home golpeado por un cabalo en Boimorto. O animal desbocouse e impactou contra da cabeza do seu dono. A compra de vivenda sube un 10,3% no mes de setembro. E outra das informacións que leva a portada La Voz de Galicia na edición digital. E tamén lemos neste diario que o goberno británico non ten un plan para o Brexit. Un documento publicado hoxe por The Times revela que as divisións no goberno revela as divisións do goberno sobre a estrategia a seguir. A empresa textil Viriato entra en fase de liquidación. Os españoles que empecen a traballar agora terán que facelo durante 2 anos máis, terán que pasar unha media de 35 anos no mercado laboral fronte aos 33 dos que se incorporaron no 2005. España é o segundo país da Unión Europea con máis precariedade laboral. Iso sí, os nosos políticos xa saben que están moi orgullosos de como van as cousas neste campo. O secretario xeral do PSOE, do PSOE coruñés, que é Julio Sacristán, o alcalde de Culleredo, dixo onte en V Televisión que Abel Caballero é unha mala copia de Paco Vázquez. Sacristán sostén que no seu partido sobra xente. A inflación marca un segundo mes en positivo con unha alza do 0,7 ao longo do mes de outubro e só Alfonso Rueda ten garantizado compatibilizar goberno e parlamento. Feijóo valora deixar na Cámara a un ou dous conselleiros máis para eludir a lectura sucesoria. Xa sabes que, bueno, elexiu, todos os conselleiros son tamén deputados. Feijóo que quere que vayan deixando o seu cargo de deputados, a maioría deles, entrarán outros deputados no seu sitio e estes formarán parte do goberno sin ser deputados. Ese é o que se pretende dende o goberno galego. Bueno, pois hasta aquí as noticias destacadas en La Voz de Galicia. Hai outras máis, pero Paris Ares a chegaros tamén algunhas das que destaca en portada edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois na Opinión da Coruña, de entrada, con titular fotografía todo cor, que Langosteira seguirá sen tren até final de 2021 como mínimo. Dous xóvenes feridos nun doble atropelo en Guísamo, que o que ti tamén comentabas, ese titular de sucesos, tamén que a gasolina e a luz elevan de novo os prezos, tamén a superlúa seduce o mundo, e outro dos titulares, deberes propios e alleos, isto se refire a toma de posesión, ¿no?, de Feijóo, tamén que Alvedro acada o seu mellor balance do último lustro e gaña case 30.000 usuarios nun ano. Outro dos titulares tamén que Currás da Secretaría de Estado directa a Ernst & Young.
Tamén sí, a que fora conselleira de Facenda en Galicia, despois tamén ocupou un cargo de Secretaría de Estado. Bueno, pásase a empresa privada, xa sabes, esas cousas das portas xiratorias, ¿no?
Máis emoción no pobo do anuncio da lotería Villaviciosa e Tazones, os enclaves nos que se gravou o spot que reciben con ledicia, non, a presentación do anuncio. Non o vin todavía, pero bueno,
o da lotería,
ainda estou a tempo. O sea,
máis, eu non estou moito pola labor de que o Estado promocione, en fin, o xogo, pero bueno, o de Navidad é unha especie de lotería así, máis, bueno, pues, máis casi de tradición que de outra cousa, non? Pero non me gusta demasiado esa historia de promocionar os xogos de azar, non?
Bueno, xa sabes que un dos relatos que falaban de Casanova, unha vez era un tipo, bueno, que era así un pouco daquela maneira, un pouquinho embaucador, e foi un día unha corte, non, no país estranxeiro, e dixo o rei, dixo, eu teño unha máquina de facer ouro, e dixo o rei, como iso e tal, sí, voulle presentar, isto chámase a lotería, non? Pois iso, que a galiña dos ovos de ouro. Mais, hosteleiros da Coruña piden un horario de recollida do lixo adecuado. Outro dos titulares. Tamén que Alcoa mellora os resultados do 2015 na primeira sesión da puxa de primas eléctricas. Que asociacións galegas chaman a outra folga contra a ONCE. Tamén que outra macrourbanización ameaza a economía de Miño, por si non tiñan xa pouco co que teñen. Tamén que Galicia rexistra 8 mortes pola diabetes en cada semana. Que Medio Ambiente expedienta o matadeiro de Betanzos. Tamén que a investigación do caso de Diana Kerr evoluciona de xeito positivo. E por último, que a Xunta autoriza a apertura de servizos públicos nos baixos de novo Mesoiro. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego, por exemplo, que a Valedora ve o incumplimento das mocións, no incumplimento das mocións, unha falta de xestión municipal, é o que titula El Ideal, e fala dun informe emitido pola Valedora do Pobo que apoia a reclamación, segundo El Ideal, apoia a reclamación do grupo municipal do PP polo incumplimento por parte do goberno municipal da Marea de todas as mocións aprobadas en pleno sin os votos a favor dos seus concelleiros. Esa interpretación que fai este periódico, porque realmente parece que o informe da Valedora o único que di, o que realmente di, é que o goberno non ten ninguna obligación de tramitar esas mocións. Pero bueno, cada un dalle o sesgo que quere a información. Os comerciantes dos Mallos denuncian que sufre unha oleada de hurtos dende fai dous meses, e tamén o BNG marca cos seus militantes a súa folla de ruta no goberno de Cambre, destaca tamén ese diario. E Feijóo que apremia aos seus conselleiros a traballar para que Galicia continúe o impulso sin frenos, e outro dos titulares. Tamén que Ferreiro cargará os custos da basura ás empresas que máis contaminen, e outro dos titulares é que os veciños de Oleiros cortarán o tráfico o día 26 en Perillo en protesta polo estado da Nacional 6. Eso sí, vai ser un corte pequeniño, vale, de 3 minutiños de corte de tráfico que tampouco darán pa moito, digo eu. Imonos agora ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Municipal. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Alguna incidencia que destacar?
Comentar as incidencias. Unha na tarde de ayer, que foi un accidente de circulación, estes inferidos, consistiu nun raspazo entre dous turismos ali en Rúa Subiña, en Deixo. Volvo a repetir, non houve feridos, pequenos daños materiales, non? E agora mismo, que está en Elo ainda, acaba de ocorrer un accidente de circulación aquí en Che Guevara, Mastegueiro, entre un turismo e unha motocicleta, non? Parece que foi un alcance, parece que o turismo alcanzou a motocicleta, digo porque acaba de ser, entonces as cousas non están ainda moi tal, pero bueno, foi evacuado nunha ambulancia o motorista, o modelo, pero parece que as feridas non revisten gravedade. Entonces, Xosé, pois, xa digo, pouco que vos podo dar que é isto que acaba de ocurrir ahora mismo, está a patrullar.
Sí, tanto que non hai ainda máis datos, moi ben. Moi ben, Eduardo, pois nada, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pois con esa última hora sobre ese accidente de tráfico en Che Guevara, entre un turismo e unha motocicleta, ao parecer, con todas as reservas, como nos decía Eduardo Bocija, o motorista foi trasladado ao hospital, pero aparentemente sin graves feridas. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín, hoxe martes, e hoxe, xa sabe, falamos de empresas, da actividade comercial e empresarial en Oleiros, con Atopo en Oleiros. Falamos das empresas que aparecen na guía Atopo en Oleiros.